morning. Sa topic na to ay mag-focus tayo on sa mga problema sa puso. So ano ba yung mga problema natin sa puso? May mga sasabi ba kayo? At ito ay napapakita or dito sa mga sintomas na to. Ano yung mga ilan doon? Chest pain? Sinong nakaranas na nito? Lagi. Okay, shortness of breath. Lagi ba? Dizziness. Fainting. Siguro hindi naman up to that extent, no? Or fast or irregular heartbeat. No, yun, tachycardia ang tinatawag doon. So, bakit ano yung ito yung isang ilang mga sintomas, no, na pag nagpa-check up tayo ay i-recommend agad ng doktor ang ECG. So, ano ba ang ECG, no? Tanong ko lang, ilan ba dito sa atin ang below 18 years old? wala pala, no? Kasi iba yung may additional maneuvers kasi na ginagamit pag magpapa-ECG ang isang below 18 years old. So lahat tayo adult. Okay? So lahat adult. Sa ECG, makikita natin dito na imine-measure niya ang cardiac heart rate. So ang allowable for adult is 60 to 100. No, for below 60 yung tinatawag na bradycardia. Mostly sa mga athletes ito ay nangyayari, no, normal sa kanila yon, but also dun sa mga matataas naman ng heart rate, it's 100 and above, ito yung tinatawag na tachycardia. So maaring normal din sa iba, but merong mga contributing factors na rin na nag-kokos nitong mabilis na heart rate. Again, also cardiac rhythm. Saan nagmumula yung tibok ng puso nyo? No, yung daloy. No, ito ba galing ba to sa normal pattern? No, kasi sa puso, meron diyang parts na na bawat yung normal beat doon ang gagaling, yun tinatawag na sinus node. No, pag sa bandang taas siya, sa superior portion, pag hindi doon nanggaling ang tibok ng puso, nanggaling somewhere sa gitna or sa baba, medyo abnormal na yon. So kailangan ma-validate sa ECG yung pattern na yon. Next is old and new myocardial infarction. So ito yung tinatawag na heart attack karaniwan, no? Ano ba yon? Nagkakaroon ng occlusion ng daloy ng dugo, no? So hindi enough yung nagsi-circulate na blood sa heart. So nagkakaroon ng atake, okay? And determined heart enlargement. Okay, so may normal measurement ang puso. So kung medyo lumaki na doon, kailangan na ring more extensive na rin yung i-undergo yung treatment or diagnosis, no? And also again, diagnosis of ischemic heart disease. Ito yung medyo palalana na, no? And yung pacemaker, ito yung mga parang nagpapatibok ng puso na artificial. And also effects of medications. Ito na yung mga naka-confine na sa ating mga ospital na binibigyan ng medication at minomonitor through ECG yung changes ng puso. Okay. So ito yung ang ECG is the simplest cardiac screening tool. So even though very simple siya, ito naman yung mga uses niya, no? Very basic pa rin, very informative, no? Now, in preparing the patient for ECG, kailangan itong mga, of course, yung data ng pasyente. Nagbabase rin sa sex, male or female, sa age, yung diagnosis ng interpretation ng ECG ng pasyente. So, kailangan yung tinatanong, sa nilalagay sa request, kung lalo na yung age level ng pasyente. Of course, kailangang naka-lie down o nakahiga yung pasyente kasi resting ECG nga ito. Iba yung ambulatory ECG sa resting ECG. So, dapat nakahiga. Preferably nakahiga. Minsan yung nakaupo sa semi-recumbent position, ginagawa din kung talagang wala nang mahigaan. Makikita nyo sa, baka sa ER, wala na rin stretcher, no? Medyo pinaupo na yung pasyente. I-indicate lang doon sa pinaka-request ng pasyente na sitting down position ginawa yung procedure na yon. Okay? And may mga sensors na nilalagay. Makikita nyo sa chest, saka sa arms, may mga sensors na ilalagay para ma-validate or ma-document ng ECG machine yung exchanges, electrical activity actually sa puso natin may nangyayari dyan, no? Exchanges ng sodium and potassium, no? So, yun actually, yung ibang pasyente, akala nila kukuryentehin sila, no? Kasi maraming kinakabit, no? Actually, yung puso nila talaga ang nag-generate ng electrical activity. So, outward, hindi naman ipapasok sa kanila yung electrical current, ganun. Now, napaka-igsi lang, no? So, ito lang yung aking gustong introduction para dun sa ECG taking ng karamihan sa inyo na gustong magpa-ECG na sa ngayon, no? Para gustong malaman yung kanilang kondisyon. After hearing yung lecture ni Sir na baka naka-apekto na sa puso natin yung mga kinain natin, no? So, iyon, papasalamat ako sa invitation ni Ma'am Rita for this activity. Sana lahat kayo makapag-avail nitong ECG later on. Depende kay Ma'am Rita kung kailan ang right after ba. Sige. So, thank you very much.